on the VOA Global English Network.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen arbaca ah bisha Janaayo ee sanadka 2024-kana waa 13. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin la socodsiinaya anigo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a shir guddoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada somalilan oo heshiis iyo is-afgarad ka gaaray maanta, khilaaf dhowaan ka dhex curtay oo ku saabsan xeerka doorashooyinka.
waxaa halkan taagan saad u aragtaan aniyo guddoomiyihii golaha guursiga ama odayga baarlamaanka. halkan waxaa kaloo nala jooga xildhibaanadii kasoo wada hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa waxyaalihii xoogahayadii laysku maandhaafsanaa ee beryahanba golayaasha dhex yeelay. waxaanu idiin sheegaynaa in golayaashu si wanaagsan u shaqeeyeen, arrimaha iska afkarteen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha Puntland oo sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu aqbalay gogol ay labada dhinac kaga wada hadlayaan khilaafaadka oo garowe ka dhici doonta.
insha allah waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo madaxweynaha aqbalada gogoshaas iyo madaxweynayaashii dowladaha xubnaha ka ah iyo madaxdii kale ee ka qayb gashay sida wanaagsan ay u soo wada dhoweeyeen. waxaan u rajaynaynaa ilaahay idankiis marka uu madaxweynuhu xadido waqtigeeda inay gogoshaasi garowga ka dhacdo.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. qaramada midoobay ayaa arbacada maanta ah sheegtay in tirada dadka ku qaxay dagaalka u dhexeeya jenraalada ku dagaalamaya Suudaan ay ku dhow yihiin 8 milyan oo qof. madaxa qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Filippo Grandi oo booqasho ku jooga dalka Itoobiya ayaa ku baaqay taageero degdeg ah iyo taageero dhiiri ah oo lagu bixiyo taageerada dadkaasi, sida lagu yiri warka soo baxay UNHCR. dagaalka u dhexeeya maxamed waa madaxa ciidamada Suudaan Cabdilfitaax Al Burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Daaglo oo ah taliyaha ciidamada RSF ayaa qarxay bishii Abriil ee sanadkii hore. dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in dagaalka lagu soo afjaro ayaanay ka soo bixin wax natiijo ah, iyadoo ay burbureen dhowr xabad joojin oo horey loogu heshiiyey. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadkaasi ku dhow 8 milyan ee qof ay qaarkood ku barakaceen gudaha Suudaan, halka qaarka kalena ay u qaxeen dalalka kale ee deriska u badan. dowladda Liibiya ayaa arbacada maanta ah ilaa 350 qof u masaafurisay dalkooda Masar, sida ay wakaaladda wararka AFP ka soo xigatay sarkaal ka tirsan waaxda socdaalka. dalkan ay dagaaladu halakeeyeen ee Liibiya ayaa noqday marinka ugu weyn ee ay ka baxaan muhaajiriinta safarka ku mara badda Mediterraneanka ee safaradaasi oo halista ah u qaadanaya si ay u gaaraan Yurub. kooxaha isku haya awoodda Liibiya ayaa sanadkii hore isku raacay guddi qaabilsan arrimaha socdaalka oo fadhigiisu yahay magaalada caasimadda ah ee Tripoli inay ka shaqeeyaan tarxiilka ajaaniibta dadkaasi ku jooga sida sharci darrada ah. afhayeenka hay-adda socdaalka Colonel Haytham Balqizam Amar ayaa sheegay in hay-addiisu ay musaafurisay dad dhan 350 qof oo masaari ah, kuwaasi oo Liibiya ku joogay si sharci darro ah. tallaadadii shalay ayaa waxaa la masaafuriyey 323 tahriibayaal ah oo qaar badan oo ka mid a ay yihiin dumar, kuwaasi oo dib loogu celiyey Nigeria iyadoo duulimaadyadooduna ay ka kala baxeen caasimadda Tripoli iyo magaalada Benghazi ee waqooyiga galbeed dalkaasi, waxaana gacan ka geystay safarkaasi ururka caalamiga ah ee socdaalka IOM. ugu dambeynna, ugu yaraan 12 qof ayaa lagu dilay gobolka Borno ee waqooyi bari Nigeria una dhow xadka dalka Cameroon kadib markii gaarigii ay la socdeen ay ku qaraxday miino dhulka nooca lagu aasa ah. aagaasina waxaa ku xoogan kooxda Boko Haram, sida ay arbacada maanta ah sheegtay ama ay sheegeen laba urur oo aan duuli ahayn oo gobolkaasi ka shaqeeya. dadka dhintay ayaa ku sii jeeday duurka si ay xaabo u soo gurtaan kadib markii gaarigii ay saarnaayeen uu dulmaray miino la aaminsan yahay inay kooxda booko xaraam ku aastay waddada weyn oo u dhow tuulada boolka sida lagu sheegay warbixin ay qoreen labada urur oo ay heshay wakaaladda wararka AFP waqooyi bari nigeria ayaa xudun u ah kacdoonka kooxaha hubaysan ee muddo 10 sano ah ka badan halkaasi ka socday kooxahaasi oo weli bartilmaameedsada dhulka miyiga ah kadib markii dagaal culus looga saaray dhul ballaaran oo ay markii hore ka talin jireen warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana ku soo dhawaada qaybaha kale ee idaacadda fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal wararkaasi waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a aynu ku bilownay madaxweynaha kenya william ruto ayaa sheegay in dalkiisu uu sii wadi doono qorshaha uu ku hogaamin doono howlgalka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay ansixisay ee heti si ay sida ugu dhaqsiyaha badan asbuuca soo socda inkastoo maxkamad ku taala nairobi ay toddobaadkii hore joojisay arrintaasi faahfaahinta warkan waxaa noo haya xuseen barre aadan
howlgalka nabad ilaalinta oo dowladda maraykanku ay maalgelinayso ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii wax looga qaban lahaa kooxaha burcadda ah ee ku sugan dalka haiti halkaasi oo ay ku dhinteen ku dhowaad 5,000 oo qof sannadkii hore howlgalka ayaa shaki la geliyey kadib markii maxkamadda kenya ay go'aamisay in aanay dastuuri ahayn in saraakiisha booliska la geeyo dibadda haddii aanu jirin heshiis isdhaafsi oo lala sameeyo dalkaasi martida loo noqonayo ruto ayaa sheegay in haiti ay dalbatay gargaar bilo ka hor uuna filayo in codsi rasmi ah uu iman doono wakhti dhow kaasoo qancin doona dalabaadka maxkamadda ruto oo ku sugan shirka talyaaniga iyo afrika ayaa sheegay in howlgalkaasi uu bilaabmi karo toddobaadka soo socda haddii dhammaan waraaqaha looga baahan yahay kenya iyo haiti ee ku aadan qaabka howlgalka ay soo dhammaadaan hogaamiyaha mucaaradka kenya ayaa ku eedeeyey madaxweyne william ruto in uu qorsheynayo in uu ka hor yimaado go'aan maxkamadeed oo ka dhan ah booliska loo dirayo haiti ecoro okot oo usbuucii hore si guul leh uga soo horjeestay qorshaha la horgeeyey maxkamadda ayaa sheegay in madaxweynaha keliya uu diri karo ciidamada militariga oo aanu shaqo ku lahayn booliska haiti ayaa markii ugu horreysay codsatay in la caawiyo sannadkii 2022 iyadoo rabshadaha kooxaha burcadku ay wadaan ay sare u kaceen kenya oo taariikh dheer ku leh ka qayb qaadashada howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah ayaa ugu dambayntii bishii juulay ee lasoo dhaafay ballan qaaday 1,000 askari oo booliis ah iyadoo sheegtay inay arrintaasi u sameynayso si ay u garab istaagto waddan walaal ah dalalka bahamas barbuuda iyo jamaica ayaa intaa kadib sheegay inay iyaguna diyaar u yihiin inay caawiyaan iyadoo maraykanku uu ballan qaaday lacag gaadhay 700 milyan oo dollar oo howlgalkaasi ku baxaysa qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay diiwaangelisay 4,798 qof oo ay dileen kooxaha rabshadaha wada ee burcadda ah sannadkii hore taasoo korortay 19% marka loo eego sannadkii ka horreeyey oo 3,000 oo qof la afduubtay
mahadsaned xuseen barre aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digay in dhaqaalaha laga goosto ururka u n r w a oo ah hay-ad qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka iyo shaqaalada waa shaqada ee qaxootiga falastiin ee bariga dhow si ay ugu sii dari doonto taasi uga sii dari doonto xaaladda cakiran ee ay ku sugan yihiin in ka badan 2 milyan oo rayid ah oo ku nool khaza kuwaasi oo intooda badan ay wajahayaan gaajo caafimaad darro iyo khatar dhimashada xanuunada faafa ah warbixintan oo ay qortay lisa shlein waxaa noo soo koobaysa caashe ibraahim aadan
in ka badan 10 wadan oo uu ku jiro maraykanka ayaa hakiyay dhaqaalihii ay siin jireen hay-adda u n r w a kadib eedeymaha ah in qaar ka mid ah shaqaalaha hay-adda ay ka qayb qaateen duulaankii ay israa'iil ku qaaday xamaas 7-dii bishii Oktoobar ee sannadkii hore afhayeenka w h o christin linmier ayaa talaadadii waxa uu yidhi dhaqdhaqaaqa dembiga weligii ma noqon karo mid aan la ciqaabin laakiin doodda hadda waa kajeedinta waxa run ahaantii ka socda maalin kasta saacad kasta daqiiqad kasta magaalada khaza waa ka mashquulin in ka badan 7,200 oo dhimasho ah oo hadda taagan, kuwaas oo 700 boqolkiiba ay yihiin haween iyo caruur, ayuu yiri. Waa mashquulin lagaga hortegayo dhammaan dadweynaha in ay helaan biyo nadiif ah, cunto iyo hoy. Waa carqaladayn lagaga hortegayo in ay koronto soo gasho magaalada Gaza in ka badan 100 maalmood. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka codsaday wadamada in ay dib u bilaabaan kaalmadooda hay-adda UNRWA si ugu yaraan loo xaqiijiyo sii wadidda howlaheeda bini aadminimo ee muhiimka ah. Codsigan waxaa ku dhawaaqay agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo yiri jarista maalgelinta waxay dhaawici doontaa oo keliya dadka Gaza oo si ba'an ugu baahan taageero. Bayaan ay maalintii Isniintii soo saareen 20 NGO-ya ah ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in qaar ka mid ah dalalkii ku baaqay in la kordhiyo gargaarka magaalada Gaza ay hadda hakiyeen dhaqaalihay sii jireen UNRWA. Waxaan aad ula yaabay go'aanka aan ka fiirsiga lahayn ee lagu dhimayo nolosha dadka oo dhan, ayay yiraahdeen. UNRWA waa hay-adda bini aadminimo ee ugu weyn magaalada Gaza. Gaarsiinta gargaarka bini aadminimona laguma bedeli karo hay-adaha kale ee ka shaqeeya Gaza. Afhayeenka WHO Lynn Meyer ayaa yiri UNRWA waxa ay siisaa taageero muhiim ah dadka Gaza oo ay ku jiraan waaxda caafimaadka. Waxa uu xusay in iska horimaadka ka hor UNRWA ay daryeel siin jirtay ilaa iyo 100,000 oo qof oo qaba cudurrada macaanka iyo dhiikarka iyo 40,000 oo haween uur leh sanadkii. Kordhinta colaadaha Gaza ayaa sii wadida daryeelka noocaas oo kale ah ka dhigtay mid aad u adag, iyada oo nolol maalmeedka lafteeda ay noqotay mid aan la sii wadi karin, ayuu yiri, isagoo eegaya in sahaydii caadiga ahayd ee cunnada iyo biyaha nadiifka ah laga jaray magaalada Gaza in ka badan 100 maalmood. Waxa uu sheegay in dadka lagu qasbo inay cabbaan biyo ay ku qasan yihiin biyaha wasaqda ah, maadaama goobaha biyaha soo saarayay aanay qayb ahaan shaqaynayn shidaal la'aan darteed. Dadka ayaa ku sugan xuduudka macluusha, ayuu yiri, mana ka soo reynayso. Maalinba maalinta ka dambeysa waa ay kasii daraysa, ayuu yiri Lynn Meyer. Ayaa sidoo kale waxa uu ka digay in dadka nafaqo xumida ay hayso ee isku ciriirinaya hoyga cooshadaha ka samaysan ee ciriiriga ah ay aad ugu nugul yihiin cudurrada iyo caabuqa. Xaaladahan oo kale ayaa waxa uu yiri infekshanada, finanka iyo cudurrada waxay u faafi karaan sida dabka. Iyadoo ay jiraan dhibaatooyinkaas oo dhan, ayaa Jens Larke oo ah afhayeenka xafiiska isku xirka arrimaha biniaadminimada ee qaramada midoobay ee OCHA waxa uu sheegay in UNRWA aysan joojin shaqada. UNRWA waxa ay sii wadeysaa in ay shaqeyso waadhuunta maalgelinta ee khatarta ku jirta iyada oo aan lagu bedeli karin howlaha biniaadminimo. Warbixinteedii ugu dambeysay ayaa OCHA waxa ay ku qeexday duqaynta xooggan ee Israa'iil ay ka geysatay inta badan marinka Gaza, iyadoo ku tilmaantay colaadda gaar ahaan aadka u xooggan ee dhinaca Khan Yunis, iyada oo dagaalo culus ay ka dhaceen agagaarka cisbitaalada Nasir iyo Al Amal. Hay-addu waxay xustay in gantaalada Xamaas ee ay Gaza kaga soo ridayso Israa'iil ay sidoo kale sii socotay.
mahadsanid cashe ibraahim aadan cashacuud oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa v o a. shirgudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada somalilan ayaa heshiis iyo is-afgarad ka gaaray khilaaf dhowaan ka dhex curtay, kaasi oo ka dhashay xeerarka doorashooyinka somalilan sida ay warbaahinta u sheegeen gudoomiyaasha guurtida iyo wakiilada. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
iyadoo dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey kulanno albaabada u xidhan yihiin warbaahintuna dabadda ka joogtay ay uga socdeen xarunta golaha guurtida Somaliland, shirgudoonka labada gole ee wakiilada iyo guurtida ayaa markii ugu horreysay labada gudoomiye ee labada gole ee guurtida iyo wakiilada Saleebaan Maxamuud Aadan iyo Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxay si kooban ula hadleen warbaahinta kadib markii maanta ay ka soo baxeen shir albaabada u xidhnaa uga socday gudoomiyaha golaha guurtida xafiiskiisa. Gudoomiyaha golaha wakiilada Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa si kooban u tilmaamay inay dhammaysteen kala duwanaanshahoodii ama khilaafkoodii labada gole ahaan.
waxaa halkan taagan saad u aragtaan aniyo guddoomihii golaha guursiga ama odayga baarlamaanka. Halkan waxaa kaloo nala jooga xildhibaanadii xildhibaano kasoo shaqeeyey oo kasoo wada hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa waxyaalihii xoogahayadii laysku maandhaafsanaa ee beryahanba golayaasha dhex yiilay. Waxaan kaloo salaamayaa jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynaheeda oo beryahanba laga yaaba inay dhegta u taagayeen waxaan naga soo bixi doona. Waxaanu idiin sheegaynaa in golayaashu si wanaagsan u shaqeeyeen, arrimaha iska afgarteen, isafgarad laga gaaray, hawshuna ay dhan tahay.
Intaa kadibna guddoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland ayaa isaguna tilmaamay in kala duwanaanshaha labada golaha uli u dhexeeyey ay dhammaysteen.
Arrimahaasuna sidaa odayguba yidhi, isafgarad iyo wanaag bay noogu dhammaaday. Ilaahay waxaan ku ducaynaynaa Ilaahay inuu sida roon ina waafajiyo mar walba, inuu ina hago tanaheedna inagu hago, isagoo inoo dulqaadanaya walba ina abuuray tanaheedana inuu inagu hago. Marka Ilaahay dalka iyo dadkaba haynoo dhibceeyo, haynoo barakeeyo, hawlaheednana aynu iyo shacabweyna aynu sidaad iyo sabida iyo isagfarashada inaynu hawlaheedna qaran ahaanba ku qabsanno.
Khilaafka ay hadda ka heshiiyeen guddoonka labada aqal ee guurtida iyo wakiilada ayaa ka dambeeya ama ka dhashay xeerarkii doorashooyinka Soomaaliland ee dhowaan loo gudbiyey madaxweynaha Soomaaliland, kaas oo golaha guurtida guddoomiyahooduna uu warqad madaxtooyada u qoray oo ku sheegayo in xeerkaasi aanu dhammaysanayn jaranjarooyinkii sharci dejinta, sidaa darteedna loo soo celiyo, iyadoo madaxweynaha Soomaalilandna uu ku celiyey golaha guurtida, taasoo shirgudoonka golaha wakiiladuna ay ku tilmaameen sharci darro. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Dhinaca kalena, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dini ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka ogolaaday gogol wada hadal oo Puntland ay dhigtay kana dhici doonta magaalada Garowe. Warbixintan waxaa Garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjaab.
Madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dini ayaa xalay shaaciyey in Puntland ay gudagalayso u diyaar garowga gogasha wadahadal ee arrimaha Soomaaliya ay uu horey u shaaciyey, islamarkaana xilliga rasmiga ah ee wadahadalkan uu ka sugayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horey u qaaday tallaabooyinka qabsoomidda gogasha Puntland.
Kulan uu shirgudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka Puntland, sidoo kaleeta ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiintii xubnaha ka ah dowladda federaalka, madaxweynayaashoodii, madaxdii hore ee baraamistaradii hore, madaxweynayaashii hore ee Puntland, iyo madax kale oo runtii ku sugnayd goobta. Sidoo kalena waxaa ku weheliyey baraamistar ku-xigeenka oo wafdigiisa ka mid ahaa. Waxaa kulankaas looga wada hadlay gogoshii dowladda Puntland ay u dhigtay in arrimaha Soomaaliya guud iyo kuwa gaarka aba muddooyinka soo socda in looga arrinsado. Wuxuu madaxweynuhu runtii soo dhaweey gogoshaas, wuxuuna ku baaqay in gogoshaas Garowe la qabto. Wuxuu sidoo kale Prime Minister ku-xigeenka uu xil saaray diyaarinta ajendaha gogoshaas looga hadlayo. Kulankii xigay markuu tegey kadib waxaa la falanqeeyey ajendayaasha hortabinta u leh in munaasabadaas lagu soo bandhigo, gogoshaas looga wada hadlo, uuna u gudbiyo madaxweynaha si uu soo xadido waqtiga ku habboon ee gogoshaas looga falanqayn doono arrimaha hortabinta u leh Soomaaliya.
Madaxweyne Dani ayaa rajo iyo natiijo wanaagsan inay kasoo bixi doonto ka muujiyey wada hadalka ay marti gelinayso Puntland.
Insha Allah waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha aqbalada gogoshaas iyo madaxweynayaashii dowladaha xubnaha ka ah iyo madaxdii kale ee ka qayb gashay sida wanaagsan ay u soo wada dhaweeyeen. Waxaan u rajaynaynaa Ilaahay idinkiis marka uu madaxweynuhu xadido waqtigeeda inay gogoshaasi Garowe ka dhacdo, marxaladaha adag ee ku soo foolay qarannimada Soomaaliya iyo wadajirkeeda iyo horusocodkeeda iyo isbedelada gobolka dhacayaba ee u noqoto qodobo muhiim u ah. Waxaan rajaynayaa gogoshaasi inay noqoto mid miro dhasha waxaan u rajaynayaa fuudda iyagoo nabad qaba hadda ku tegay garow uga noqday in iyagoo iyagoo nabad qaban ay kusoo noqdaan, ay ka soo baxdo qodobo masiirka iyo dalka iyo dadkaba dan u ah. Haddaan reer Puntland nahay, yaanu ku hadlaya magaca dowladdabana, insha allah waxaan u diyaar garoobeynaa qabashada gogoshaas. Waan u rajaynayno guul, waan u rajaynayno inay noqoto qodobo muhiim u ah dalka iyo horsocodkiisa. Waa mahadsantihiin.
Madaxda Puntland ayaa sidoo kale madaxda maamul goboleedyada ku casumaya kulankan guud. Puntland iyo dowladda dhexe ayaa in muddo ahi ku kala tagsanaa arrimaha siyaasadda, waxayna taasi dib u dhac ku keentay arrimo badan oo labada dhinac ay iska kaashan jireen. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Weli dhegeystayaal, waxaa nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee V O A. Waxaa sii kordhaya cadaadiska dalka Hungary si ay u ansixiyaan ku biirista Sweden ee xubinnimada NATO, oo ah waddankii ugu dambeeyey ee xubin ka noqda ee waddankii ugu dambeeyey ee aan weli ansixin xubinnimada Sweden. Sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A Henry Ridgewell oo ka soo warramaya magaalada London, ra-iisul wasaarayaasha Hungary iyo Sweden ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan shir madaxeedka midowga Yurub ee ka dhacaya magaalada Brussels Khamiisa soo socota. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan noo haya.
Sweden iyo Finland waxay codsadeen inay ku biiraan NATO bishii May sanadkii 2022, saddex bilood kadib duulaankii buuxa ee Ruushku ku qaaday Ukraine. Finland waxay ku biirtay NATO sanadkii hore, balse Sweden ayaa weli sugaysa, iyadoo Hungary ay tahay waddankii ugu dambeeyey ee xubinka NATO oo aan weli ansixin ka mid noqoshada kadib markii Turkigu ansixiyey horaantii bishan. Isagoo hadlay Isniintii, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku booriyey Budapest inay si degdeg ah wax u qabato arrintaas.
Sweden brings tremendous capabilities to the alliance in every domain. Hungary now will have to act in order to complete the process.
Sweden waxay u keenaysaa awoodo waaweyn isbahaysiga dhinac kastaba. Hungary hadda waxay ku qasbanaan doontaa inay wax ka qabato si loo dhammaystiro hawsha ku biiritaanka Sweden, laakiin waxaan si buuxda u filayaa in taasi unay dhici doonto toddobaadyada soo socda marka baarlamaanka Hungary uu soo laabto. Sharci-dejiyeyaal Hungary oo ka tirsan xisbiga ra-iisul wasaare Viktor Orban ee Fidesz ayaa si isdaba jooga u hakiyay codaynta dalabka Sweden ee NATO. Toddobaadkii hore, Orban waxa uu sheegay in hadda uu taageersan yahay ku biiritaanka Sweden ee NATO iyo in xildhibaanadu ay u codayn doonaan arrinta marka ay dib u kulmaan bisha February. Xildhibaanada mucaaradka ayaa Isniintii dalbaday fadhi aan caadi ahayn oo baarlamaanka, laakiin afhayeenka baarlamaanka oo aasaasaha Fidesz ayaa sheegay inuusan arkin wax degdeg ah oo loo qabto cod xildhibaano sare oo ka tirsan baarlamaanka oo xisbiga Fidesz ka tirsan ayaa ka carooday Sweden oo dhaleeceeyay dimuqraadiyadda Hungary. Sida ay siyaasiyiintu waaweyn ee Swedishku ugu weerarayaan Hungary tobanaankii sane lasoo dhaafay, arrimo ku saabsan dhowr tallaabo waxay abuureysaa saldhig aan ku weydiino Swedishka la tashiyo siyaasadeed oo dheeri ah, maadaama tani ku saabsan tahay inaan go'aansanayno isbahaysi militari oo wadajir ah. Hungary waxay isku dayeysaa inay isticmaasho awooddeeda diblomaasiyadeed, ayuu yiri falanqeeya Zoltan Bogatsa.
Viktor Orban wants to remind Western countries every now and then, don't criticize us because we do have cards. We are not.
Waxaan u malaynayaa in Viktor Orban uu doonayo in mar waliba uu xasuusiyo dalalka reer galbeedka hana dhaleeceynina, sababtoo ah waxaanu haysanaa kaarar, kuma fadhino miiska kaar la'aan, waxaanu haysanaa kaarkeenna. Marka ka digtoonow markaad isku dayeyso in aad nagu dhaleeceyso musuqmaasuq arrimaha sharciga ama tayada dimuqraadiyaddayada. Ra-iisul wasaaraha Sweden ayaa toddobaadkii hore diiday casuumaad ka timid Orban si uu u bilaabo wadaxaajoodka Budapest oo codsigeeda NATO. Labada hogaamiye ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan shir madaxeedka midowga Yurub ee Brussels Khamiista. Dhanka kale, Ruushka ayaa sheegay bishan inuu qaadi doono tallaabooyin argoosiya haddii Sweden ay ku biirto xulafada NATO.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd Sweden iyo Hungary. Haatana dhegeystayaal, waxaanu ku nasanaynaa qadar heesa. halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Goordhow waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan maamulka magaalada Toronto oo soo saaray sharciyo lagu xakameynayo dadka shisheeyaha ee guryaha ka iibsanaya magaaladaasi, iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Xuutiyiinta Yemen ayaa Arbacada maanta ah sheegay inay dhowr gantaal ku ganeen markab dagaal oo uu Mareykanku leeyahay oo ku sugan badda Cas, waxayna sheegeen inay qorsheynayaan inay sii wadaan beegsiga maraakiibta Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska. Warkan ayaa yimid saacado un kadib markii Mareykanka taliskiisa dhexe ee militarigu uu sheegay in markabka USS Gravely uu burburiyey gantaal nooca lidka maraakiibta ah oo ay soo riday kooxda xuutiyiinta Yemen ee taageerada ka hesha Iiraan. Taliska CENTCOM ayaa bayaanka uu soo saaray ku sheegay inaysan jirin wax dhaawaca uu soo gaaray askarta Mareykanka ah iyo burbur ka soo gaaray weerarkaasi markabka dagaal ee la weeraray. Qaramada Midoobay ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in tirada dadka ka qaxay dagaalka u dhexeeya jenaraalada ku dagaalamaya Suudaan ay ku dhow yihiin 8 milyan oo qof. Madaxa Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga Filippo Grande oo booqasho ku jooga dalka Itoobiya ayaa ku baaqay taageero degdeg ah iyo mid dheeri ah oo la siiyo dadkaasi qaxay, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay UNHCR. Dagaalka u dhexeeya madaxa ciidamada Suudaan Cabdilfitaax al Burhaani iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdan Daglo oo ah taliyaha RSF ayaa qarxay bishii Ebriil ee sanadkii hore. Dowladda Liibiyana waxay Arbacada maanta ah masaafurisay ilaa 350 qof oo u dhashay dalka Masar, kuwaasi oo dalkooda dib loogu celiyey, sida wakaaladda wararka a f b ay ka soo xigatay sarkaalka tirsan waaxda socdaalka ee Liibiya. Dalkan ay dagaaladu halakeeyeen ee Liibiya ayaa noqday marinka ugu weyn ee ay ka baxaan muhaajiriinta safarka ku mara badda Mediterraneanka ee doonaya inay galaan Yurub. Tallaabadan ayaa waxaa mid la mid ah ay qaadeen maalintii shalay oo la celiyey 323 tahriibayaal ah oo kasoo jeeda dalka Nigeria, kuwaasi oo laga celiyey magaalooyinka Tripoli iyo Benghazi ee waqooyi galbeed ee dalkaasi Liibiya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa v o a. markana Hir Shabeelle. Maamulka Hir Shabeelle ayaa ku guuleystay inuu xabad joojin kala dhex dhigo maleeshiyo beeleed kasoo kala jeeda gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe oo uu dagaal ku dhex maray xadka labada gobol ay wadaagaan. warbixintan waxaa magaalada Beledweyne kasoo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hir Shabeelle oo ay ka mid yihiin guddoomiyaasha labada gobol, saraakiisha ciidamada dowladda iyo wasiirka arrimaha gudaha Hir Shabeelle ayaa waxay gaareen degmada Jallaqsi si ay u xoojiyaan xabad joojin la kala dhex dhigay maleeshiya beeleed ku dagaalamay xadka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. odayaal dhaqameed u hadlay maleeshiya beeleedka dagaalamay oo ku kala sugan magaalooyinka Jallaqsi iyo Ceelbaraf ayaa waxay sheegeen inay qaateen soo jeedinta maamulka ee ah in la joojiyo colaadda. guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdulaahi Axmed Maalin Sufurow ayaa waxa uu si kooban uga waramayaa halka ay xilligan wax marinayaan.
waa goobtii hawshii socotay isbuucana dhow dadaalka xabad joojinta iyo ciidan kala qaadista iyo dhibaatada ka dhacday ee dadka beelaha walaalaha ay beeraha ay ku dagaalameen ayaan galabta waxaan u taagannahay. ballanqaadkii odayaasha labada dhan ay noo sameeyeen annagoo ah maamulkoodii labada gobol, wasiiradii, taliyaasha ciidamada iyo dhammaan dowlad goboleedka Hir Shabeelle madaxdoodii muddada isbuuca ku jirtay sidii dhibaatada ka jirtay colaadda soo noqnoqotay ee dadka diriska walaalaha ee beeraha ku dhex martay wax looga qaban lahaa, waxaan ku guulaysanay in ciidankii la kala qaado sidii odayaashu noogu ballan qaadeen dhankan reer Jallaqsi iyo dhankan reer walaalaheen Ceelbaraf. maanta waxaan kormeer u nimid inay dhaqan gashay xabad joojintii iyo ciidan kala qaadistii. indheheennaan ku haynaa ciidamadii ayaa waxaan ku wareejinay aagagii walaaluhu ay ku dagaalameen. labta waxaan u taagannahay in meeshii nabaddii aan ciidamadii ku wareejinno annagoo ah maamulkii labada gobol iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo saraakiishii mataqaanaa ciidamada nabadgelyada halkan.
dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa dhankiisa sheegay in labada dhinac ay ciidamada kala qaadeen, waxaana uu ku ammaanay sida xilkasnimada leh oo ay u qaateen go-aanada ay gaareen maamulada labada gobol.
Labada dhinacba inay maaragtay kala qaadeen ayaa maaragtay noo muuqato. Waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ay ugu dhegafudaadeen go-aanadii aan u jeedinay xalay iyo shalayba ayay naga qaateen. waxaan u gudbi doonaa hadduu ilaahay yiraa faysaska kale iyo tilaabahii dambe oo la qaadi lahay. waxaan hadda aan xaqiijinay inay dhaqan gashay go-aanadii iyo ballamadii aan wadaagnay odayaashii labada dhinacba. marka waxaan u gudbaynaa hadduu ilaahay yiraahdo meelihii dhibaatada ka jirtay sidii ciidamadii amniga ula wareegi lahaayeen ammaankoodiina loo sugi lahay mar dambana inaysan xabad aysan ka dhicin ayaan maaragtay jecelnahay. waxaan aada iyo aada uga mahad celinaynaa dadka sida ay noola garteen. dadka meeshaan isku dilayay waa dadkii shalay cadowga isla dilayay, dhiigga isu shubayay, isu gurmahayay, cadowgay shalay isla dilayeenna nooma jiriyo maaragtay 20 kilomitr nooma jiriyo. waa diliskayna, asigoo diliskayna haddana inay dadkii ayagii ay maaragtay cadaawad ka dhex abuuranto waa arrin aada iyo aada maaragtay aan loo qaado karin. mid la maaragtay noo cunantana maayan haddii aan nahay mas-uuliyiinta iyo heer gobol iyo heer degmo iyo heer state iyo heer federaalba intaba ma ahan mid noo cunanto. odayaashii ballanta naga qaaday ay si wanaagsan maaragtay ballantay u fuliyeen, mas-uuliyadoodana uga soo baxeen, waan uga mahad celinaynaa.
dhanka kale, waxaa baaq nabadeed kasoo saaray joojinta colaadda labada maleeshiyo beeleed ee kasoo kala jeeda gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe waxaanay codsadeen in wax walba wada hadal lagu dhameeyo.
hooyo waxaan ku iraahdaa waa xanuun badan tahay, wiilkayra ku dhimaa, walaalkayra ku dhimahayo, ninkayra ku dhinto waayo, colaad wiila ku dhintama wiil kuma dhasho. waxaan u soo jeedinaa labada dhinac dadka ku nool oo dhaqanka oo ah inay dagaalkaasi la joojiyo. dhulka waa nagu filan yahay, waana naga badan yahay, dhul mihiisa ku heraa. laakiin maxaan ku iraahdaa qofta haday kaa tagtay dhul wax ma taro. waxaan leenahay baaqa inuu ku beegan yahay, aan leenahay colaadda ha la dhimiyo. colaad wiila ku dhinta wiil kuma dhasho.
walaalayaal, adinkoo mahadsan inaad colaadaas demisaan ee cadowga shisheeye aa usoo jeesataan, adinkoo isku duuban annagana gabdhihiiniyaa nahay, hooyooyinkiiniyaa nahay, walaalihiiniyaa nahay, wiil hooyo oo ka dhimana bal fiiri dhulki waa wiilkii dhulki ra oo u doodaya waa aad dishay, dhulkiyaa taxbanaya. marka wiilka haddii adiga aad dishay dhulkiyaa ula dagaalamee, halkala sii dish dhulkiyaa ula dagaalamee. walaalayaal, taas ma fiicno. dhiiggaas inaad joojisiin, waan dad muslin ha nahay.
annagaa dagaal kale maxaan ku iraadaa na heystaa labada dhinacba. marka waxaan leenaa walaalayaalow, dhiigga joojiya. waxaanahay gabdho walaalihiina ee idiin damqanaayo in aada maxaan ku iraadaa meesha aada ku dagaalina ee aadan ku garrugmina, meesha wiil kuma dhalanayo dagaal ee wiil ayaa ku dhimanayo. dhulka wuu idinku filan yahay. maxaan ku iraadaa qof walba sooyin ayay leedahay, isu imaada miiska hadalka imaada. maxaan ku iraadaa hadla maxaan ku irahdaa meel oo hadal u baahna gacan uma baahna.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
maamulka magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa soo saaray sharci lagu xakameynayo dadka shisheeyaha ah ee guryaha ka iibsanaya magaaladaasi si wax looga qabto cabashada guryaha sii qaaliyoobaya ee magaalada Toronto. warbixintan waxaa magaaladaasi ka soo diray Xuseen Nuur Xaaji.
dhibaatada dhanka guryaha waa mid soo jiitamaysay 4 sano ee lasoo dhaafay. guud ahaan dadka ku nool magaalada Toronto, gaar ahaan dadka u dhaqaalahoodu hooseeyo, ayuu saameyn weyn ku yeeshay kororka qiimaha iyo kirada guryaha magaalada. soomaalida ayaa ka mid a dadka ka cabanaya culayska dhanka guryaha.
waad maadsan tahay Xuseen Xaaji, haddii aan ka hadlo korokaca kiraynta guryaha magaalada, halkii qol ayaa waxaa lagu yiri $2,600 lagu daray korontada guriga, biyahaaga iyo baarkinka. runtii waa wax laga yaabo in lagu dhaho hal qol lacagta intaas la eg.
duqa magaalada Toronto Olivia Jow, tan iyo markii la doortay bishii Julaay ee sanadkii hore, waxay ku celcelisay wax ka qabashada kirada iyo qiimaha guryaha oo u muuqda kuwa ku sii adkaanaya dadka degan magaalada. dowladda hoose ee magaalada Toronto oo kaashanaysa tan gobolka iyo tan federaalka ayaa $1,000,000 dhowaan u qorsheysay dhisidda guryo cusub si loo yareeyo baahida dhanka guryaha ee ka jirta magaalada. Olivia Jow, duqa magaalada Toronto, ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday qorshe cusub oo ku saabsan in dadka ajaaniibta ah ee guryaha ka iibsanaya Toronto laga qaado canshuur dhan 10% qiimaha uu guriga ku fadhiyo. qorshahan ayaa hirgelaya bisha January ee sanadka 2025. dowladda federaalka ayaa sharci ay soo saartay sanadkii tagay ee 2023 ku mamnuucday in muddo 2 sano ah aysan dadka ajaaniibta ah guryo ka iibsan karin Kanada, taasoo qayb ka ahayd dadaallada wax looga qabanayo dhibaatooyinka dadka ka haysta guryaha. Dad badan ayaa u arka intan ay qayb ka tahay mid lagu yareynayo dhibaatooyinkaasi dhanka guryaha. Waa kan Farxaan Cali Jumcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto oo arrinkan iga warramay.
Waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda haba usii badnaadaan dadka ka yimid Hong Kong iyo China inay magaalooyinka Canada qaarkood ay guryo badan ka iibsadaan, guryihii oo faaruqan ay ka tagaan mana jireeyaan. Arrintaas marka waxa ay tahay waa midda koowaadee horta in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacagta lagu qiimeyn. Waa midda labaadee in guryo iska yaala oo faaruq ah oo cidlo ah aan la xayirin, guryaha inaan la xayirin oo isan faaruq ahaanin.
Dad badan ayaa rumaysan in dhibaatada dhanka guryaha ay ka bilaabatay kadib markii dowladda gobolku ay meesha ka saartay sharciga xakamaynta kirada guryaha, kaasoo milkiilayaasha guryaha u ogolaanaya in ay qiimahay doonaan kireeyaan guryahooda.
Sida aan wada ognahay, jaaliyadeena Soomaaliyeed ee reer Toronto waxay u badan yihiin dad dakhliga soo gala aasa qoys ahaan marka la isku daro uusan badnayn. Guryahana sida haddeeraad ogtahay dowladda Ontario ninka qabsaday sharciga guryaha wuu kansal gareeyey oo lagu kontrooli jiray ilaalinta sicir bararka guryaha. Dhibaatadu marka waxay aad iyo aad u saameysaa gaar ahaan qoysaska caruuraha badan.
Dadka ka faallooda arrimaha guryeynta ayaa dhibaatada dhanka guryaha u arka xaalad qaran oo u baahan in dowladaha hoose, tan gobollada iyo federaalkuba ay si wada jir ah wax uga qabtaan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji, warbixintaasi wuxuu kasoo diray magaalada Toronto. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dhallinyarada Soomaaliyeed oo qayb ahaan bulshada ka ah 57% ayaa qaarkood waxa ay wajahayaan duruufo adag oo ay ugu weyn tahay shaqala'aanta, waxaana jirta in dhallintani ay soo dhammaysteen heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallinyarada waxbaratay yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Abuukar Shuuta Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhallinyarada, iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. waxaana hadalka ku horeynaya Abuukar Shuute.
bismillaahi raxmaani raxiim. Awalan waa salaama bacda v o a. Sidoo kale waxaan salaamayaa afhayeenka gobolka Banaadir dooda igala qayb qaadanayo. Aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka maanta aan ka hadlayno. Markaan su-aashaada soo laabto, dhallinyaradu horta waa dal walbo wuxuu leeyahay shay lafdhabar u ah. Dhallinyaraduna waa lafdhabarka dalku weeyaan. Sidaa darteeda marka waxay ahayd in la ilaaliyo, si gaara loo ilaaliyo maadaama ay muhiim u yihiin dalka. Horumarka meesha laga fiirinayna ay ka mid tahay yacni dhallinyarada haba sida ay yihiin unbaa yacni horumarkan uu noqonayaa. Sidaa darteeda marka dhalinyartii inta iyaga rafaad kasta iyo dhibaato kasta ay wax kusoo barteen oo isxilqaameen, oo waalidiintooda iyagoo aysan haysanin waxay cunaan ay cabaan ay ka doorbadeen inay uwadkooda ay horumariyaan si berito mustaqbalkooda ay u dhistaan dalkan ay u horumariyaan aysan u noqonin caqabad kusoo noqota dalka, bay waalidiintii intay dadaal fiican ay sameeyeen bay si kasta ay wax ku bari karaan caruurtooda ay wax ku bareen. Dhalinyartii waxbay baratay yacni jaamacaday ka qalinjabiyeen, kii bachelor haysto iyo kii master haysto, dadaal fiican baa la sameeyey. Aada bay u dadaaleen dhalinyartii. Dhalinyartii waxbaratay waxay mudnaayeen marka dalkooda inay ka helaan mudnaanta ay ku lahaayeen oo ah inay dalkooda ay ka shaqayn karayaan. Marka tii marka mas-uuliyaddii waa la daayacay, daayacaddana meesha ka socoto waa la dareemi karaa dowladdii baa gabtay wixii mas-uuliyad ahayd oo laga rabay inay mas-uuliyadooda ay ku ilaaliyaan dhalinyarta. Dowladda federaalka ha noqoto ama maamul goboleedyada ha noqdaan, waxaa laga rabay in dhalinyarta shaqo abuur ay u sameeyaan, inay u sameeyaan nidaam iyo sharci ilaalinaya dhalinyartaasi, qaab lagu shaqaaleysiinayo dhalinyartaasi waxbaratay si moraalkooda iyo maarata mustaqbalkooda loo dhiso. Sidaa darteeda marka tii waa ay gabtay dowladdii.
Haye Saalax Dheere.
Xasan Kaafi, adiga iyo bahda v o a, marka hore waan idin salaamayaa. Waxaan sidoo kale salaamayaa walaalkii dooda igala qayb galaya Abuukar Shuute. runtii fikirka ah in dowladda dayacday dhalinyarada soomaaliyeed aysan wax shaqo abuura aysan u abuurin waan kaga gedisannahay walaalkay. Waayo waxaynu ognahay dowladda federaalka soomaaliya shaqaalaha ay qaadatay iyo inta u shaqeysay xafiisyada ee ka shaqeeya inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed ciidanka dowladda ee mar walba qoranaysa inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu xulka la wareegay maalmo yar kadib inuu isla markiiba ku dhawaaqay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada soomaaliyeed. Waad ogtahay xasan ow qiyaasta la qiyaaso bulshadeena in 70% ay dhalinyaro yihiin awoodda intaas la eg dhaqaalaha dowladdeena soo gala oo aynu ognahay inuu aad u yar yahay. Waxaad ogtahay kaabayaasha dhaqaalaha kasoo gala dalkeena inuu sidoo kale aad u yar yahay. Haddana waxa la sameynayo oo dowladdeena iyo maamul goboleedyada ay sameynayaan ay tahay rakarooni, maadaama dhalinyarada intooda badan shaqo loo abuuray. Waxaad ogtahay maamulka gobolka Banaadir in uu horey u abuuray dhalinyaro ilaa iyo 1000 gaaraysa shaqo abuur loo sameeyay. Sidoo kale waxaa ogtahay tirada maamulka gobolka Banaadir ka shaqeysa shaqaalaha ka howlgala in ay ka badan yihiin shaqaalaha rayidka, taasna ay tahay markaasi maamulka inuu shaqo abuur u sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waxaanu leenahay inkastoo aynu ognahay dowladdeena culaysada dhaqaale ee haysta, haddana marnaba maysan ka gaabanin inay shaqo abuur u sameyso dhalinyaradeena Soomaaliyeed.
Abuukar, maxaad ku sababeynaysaa in dowladda iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah ay ka gaabiyeen inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada?
Xasan Kaafi, waxaan ku sababeynayaa dhalinyartu horta waa tirada ay yihiin waa la dareemi karaa, intooda uga badan 90% shaqo ma haystaan, oo kuwa waxbartay oo digrii ay yihiin jaamacado ka qalinjabiyey, haddana meel kasta iyaga ay joogaan goobaha lagu caweeyo iyo meelaha kale la iska madadaaliyo, boqolkiiba sagaashan inaysan shaqo haysanin. In yaroo shaqo heshay, intaas yarna waxay ku helayaan siyaabo kala duwan. Qofkii qabiilkii isku helo, xildhibaankiisu u dooday, mayay qofkiisa dowladda mas-uulka ah, dad siyaabo kala duwan madax looga soo taataabtay unbaa hadda la shaqaalaysay ama shaqaale ay ka yihiin dowladdu. inta kale ugu badnayda dhalinyarta anaga waxaan ka hadlaynaa aqlabiyan intee u badan tahay waa inta shaqaale ay tahay inta kale. Marka tira ahaan loo fiiriyo, 90% dhalinyarta ma shaqeeyaan oo shaqo la-aan yihiin oo dowladda ma shaqaalaysiiso. Inta la shaqaalaysiin waa dad aan lagu xulin weeyaan keliya dhalinyarnimadooda iyo aqoontooda aan lagu xulino, siyaabo kala duwan baa loo shaqaalaysiiyey.
Saalax, waad maqlaysaa hadalka Abuukar, adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in dowladdu ay dhalinta shaqo abuur u samaysay?
Walaalkay Abuukar, waxaan kaga ra'yi dubannahay tirada uu bixinayo ee ah 90% in dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqo la-aan yihiin oo ay dowladda dayacday, runtii taas waa kaga soo horjeeda. Dowladda federaalka Soomaaliya markaad eegto wasaaradaheeda kala gedisan, markaad eegto hay-adaha kala gedisan ee hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliyeed, waxa ka shaqeeya runtii waa dhalinyarada Soomaaliyeed. Abuukar, waxaa la rabaa inuu cadeeyo in wasaaradahaas oo dhan aanan wax shaqaalaha joogin, in kale haddii ay joogaan shaqaalaha jooga ma ajnabiya mise waa Soomaali? Dabcan waa Soomaali, waa dhalinyaro Soomaaliyeed. Marka tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee 70% lagu qiyaasayo iyo markaad eegto awoodda dhaqaale ee dowladdeena soo gasho, ee runtii ma aha mid iskaafin karta. Waa tan hore u sheegay, dowladdeena waxay muujinaysaa iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir intaba rakarooni si dhalinyarada Soomaaliyeed wax un shaqo abuure loogu sameeyo. Sidaa daraaddeed dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxay ee wax bartay iyaguna waxaa loogu fadhiyaa in ay hal abuur la yimaadaan, si ay markaasi hal abuurkaasi uu ugu dhasho in shaqooyin kale ay kasii faa'iidaan dhalinyarada kale ee la jaalkooda.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Abuukar,
xalku wuxuu noqonayaa in dowladdu ay fursad u abuurto dhalinyarta. Dhalinyartan wax baranaysa marka ay jaamacadaha kasoo baxaan, waa inay dowladda ay qorsho ay ka leedahay oo yacni inta kasoo baxaysa sanadkan waa inay u diyaarsan yahay ay qorshe u dejiso, shaqo abuur u sameyso, fursad shaqo la siiyo. Qof walba waxa uu soo bartay lagu shaqaalaysiiyo, kuwa dhaqaalaha soo bartay wasaaradii maaliyadda iyo in la geeyo, kan beeraha soo bartay wasaaradii yacni la geeyo, qof walba iyo waxa uu soo bartay lagu beesgareeyo oo shaqo abuur loo sameeyo iyagoo lagu xulaayo qof walba aqoonta uu leeyahay iyo khibradda uu leeyahay.
Haye Saalax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Halka waxa uu ku salaysan yahay marka hore dowladda federaalka Soomaaliya ee maamulka gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada dalkaba waxaan aaminsanahay inay ka go'an tahay sidii ay shaqo abuur ugu sameyn lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed qeybahooda kala gedisan. Waa inaan xoogga isugu geynaa sidii aanu dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira iyo gobolka Banaadirba loogu taageeri lahaa sidii amniga marka ugu horeyso xoogga isugu wada geyn lahaa si dalka indhaha caalamku usoo jiito. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan mar kale aan dhihi lahaa, dhalinyaro halala yimaado fikrado shaqo abuur lagu sameyn karo oo hal abuur ah.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Abuukar Shuute Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. Tan iyo kulanti dambe, nabadee.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta cayaaraha, waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascad.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay tartanka ciyaaraha qaramada Afrika oo si xiisa badan uga soconaya waddanka Ivory Coast ayaa habeenkii xalay ahaa lasoo gabagabeeyey wareegiisa 16-ka, iyadoo 8 kooxood ay soo gudbeen, 8 kalena ay boorsooyinkooda tartanka ka qaateen. goor dambe oo habeenkii xalay ahaa waxaa fooday isdaray xulka qaranka ee Morocco iyo xulka qaranka ee Koonfur Afrika. Morocco oo ka mid ahayd waddamadii ugu tunka weynaa tartankii koobka kubadda cagta adduunka ee lagu qabtay sanadkii 2022 waddanka Qatar, noqotayna qarankii ugu horreeya ka socda qaaradda Afrika ee ciyaaraha semifinalka soo tigsada. ayaa habeenkii xalay ahaa albaabada la isugu dhuftay oo boorsooyinkooda waxay ka soo qaateen tartanka ka soconaya Ivory Coast kadib markii 2 gool iyo waxba loo huwiyey oo xulka qaranka ee Koonfur Afrika ay guusha ku raacday. Sidaasina Morocco waa ay haatan isaga hartay tartanka qaramada Afrika iyadoo noqonaysa waddankii ugu horreeyey amaba aan idhaahday waddankii ugu dambeeyey ee tartankan ka qayb galaya xilli ciyaareedkan ee ka socda waddamada carabta oo tartanka isaga haraya. xulka qaranka ee Mali ayaa iyaguna 2 gool iyo 1 waxay ku dhufteen xulka qaranka ee Burkina Faso, waxay iyaguna usoo gudbeen wareega 8-dan dal ayaa haddaba soo gudbay oo sidan isugu aaday. maalinta Jimcaha ama habeenka Jimcaha ayaa waxaa fooday isdaraya waddamada Nigeria iyo Angola kulanka koowaad ee ciyaaraha wareega 8. kulanka labaad isla habeenkaasi waxaa kulmaya waddamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo Guine, halka habeenka Sabtida ahna ay fooday isdarayaan Mali iyo Ivory Coast oo tartanka marti gelinaysa, iyo waddanka Cabo Verde iyo Koonfur Afrika. haddaba la arki doone ciddii ciyaaraha semifinalka soo tiigsata. dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Ingiriiskana, habeenkii xalay ahaa kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka dalkaasi ayaa la isugu soo noqday kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa dirqii 2 gool iyo 1 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest oo ay gurigeeda booqatay Fulham. Everton ayaa la gashay barbaro Ebar iyo Ebar, halka Luton Town ay lama filaana si ah kaga adkaatay kooxda Brighton oo 4 gool iyo waxba ayaa lagu dhuftay kooxda kubadda cagta ee Brighton. Crystal Palace oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa 2 gool iyo 3 dirqi ah waxay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Sheffield United. Aston Villa gurigeeda ayaa lagu dardaray oo kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa 3 gool iyo 1 kaga soo xaraga qaadatay. waaga dhegeystayaal, xubinteena ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. tan iyo kulan dambe waa Maxmuud Mascad oo idinku dhaafaya sidaa
mahadsaned maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya. markana dhegeystayaal, anagoo gabagabeyda idaacadda soo gaarnay, waxaad ku soo dhawaataa heestan.
shukri tahay
ay halala helayaro
kataniyo ilaq tahay
ay halala helayaro
kalka aylka adnigu kulka masalka Kolki anchali ya abba kasuli ba si sai. Sida kahanur kalahe ti kshay dadede. Kolki anchali ya abba kasuli ba si sai.
way hayana fakubu kabaya kota habadna yibu kalsono helele hele yaro kodiye kaka alway hayana fakubu kabaya kota habadna yibu kalsono helele hele yaro
sina dhigisiyaal waxaa ku eeg idaacaddii caaway dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay washington waa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh dhammaantiinba nabadgelyo.